Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu, Habarlar Gündelüğü gepleşigini men Merdan Tarif devam ettiriyarın. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 29 sentyabrda BMG'nin baş assambleyasının 73 sessiyasında çıkışında Rus dilinde çıkış edip, halkara hupsuzluğu, tartkınlıkları kovuşatmak, Merkez Aziyadaki ve Awganistandaki yağdaylar, terörizme, neşe kaçakçılığına karşı görüş, durunuklu ötüş meseleleri varada durup geçti. Berdimuhammedow hususan da Türkmenistan'ın inisiyativisi bilen gurulan top, gaz geçiricisi, elektrik geçiricisi, demir yol proyektleri ve ulorun tivitte durnukluluğu, iktisadi ötüşü yitirecek tesiri varada gurur verdi.
Naş strana aşkılayt proyekt gazapravodu Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, İnce. To есть tapi.
Ol sözünün devamında ınım krizisini yenip geçmek ve ağda devletlerin özarı düşünüşmegini berkitmek için Türkmenistan'ın gelyen 2019 yılı paraqçılık ve ınım şıgarı altında geçirmeyi teklip edyendigini aytdı.
И в этой связи Туркменистан выступает с инициативой проведения 2019 года под знаком мира и доверия.
Türkmen lideri Aşgabadyň durnukly ötüş programmasy boýunça alyp barýan işleri, ýurtda azyk bolçulygyny üpjün etmek, ýylatyň naharlanmagy, tagdyn durmuş öwrenlerini uygunlaşmagy, dogry gender deňligi, gyzlaryň dogry we döwürap bilim almagy ugrunda edilýän tagallalar barada gurrun berdi.
Обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания населения.
Şeýledi Berdimuhammedow BMG-niň agla döwletlerini Aral deňizini gorap saklamak boýunça ýürüýti BMG programmasyny döretmek baradaky başlangyçlary goldamağa çağırdy.
В ряду важнейших тем сотрудничество стран региона с международным сообществом стоит и проблема спасения Аральского моря.
Berdimuhammedow'un adyk bolçuluğu arasy agy suwunyň hemmeleri elýeterli bolmagy, gender deňligi we beýleki adam hukuklary hakynda BMG-niň münberinden aýdan sözlerinden tapawutlylykdy. Azatlygyň yerli çeşmeleri ýurtda ýiti adyk ýetmezçiliginiň dowam edýändigini, gowy hemde galla meýdanlarynda mejburi rehmetiň saklanyp galýandygyny, agy suwunyň bolsa köp ýerlerde problemadygyny habar berýärler. Mundan başga halkara ekspertleri Topuk proyektinin durmuşu geçmegini, Awganistan'daki hupsuzluk yağdaylarının pähkelçilik törüdgendigini aýdýarlar. Galiberti'de dislapkı gün tertibine göre, Türkmen Prezidenti BMG'nin baş assambleyasında 29 sentyabrda däldi, 1 oktyabrda çykyş etmelidi. Azatlık Radyosu'nun azathavar.com Şeyledi Türkmenistan'da tipikli değillik sahiplere hiç gibi bökülsüz girip bilmek için Sayfon 3 Proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 Proxy ulgomu devamlı tədələnir. Sol tebəpli onu psiphon3.com web saytından tähdilap durmagy unutma.
Gepleýär Azatlyk Radyosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Prezidentiň New York-a edýän saparyny hukuk toporlary mejburi zähmete garşy çäre geçirýär. Şu gün halkara hukuk toporlary prezident Berdimuhammedow New York-a edýän saparyna gabatlap, Birleşen Milletler Guramasynyň baş binasynyň öňünde Türkmenistanyň paýta meýdanlaryna mejburi zähmetiň bes edilmegine çağıryp protest çäresini geçirýär. Berdimuhammedow bu maganın baş assambleyasının 73. yunağının çeklerini 29. sentyabr 2. oktyabr aralığında New York'a sapar ediyar. Ağzalyan protest çaresini pahtı meydanlarını mecburi zähmetin şeylidi. Çağı zähmetinin ululmağını karşı iş alıp bariyan pahtı kampanyası atlı halkarı koalisiya ve onun düzümüne giriyen toporlar geçiriyar. Bu protest çaresinin kurumoçuluğunu Türkmenistan'ın alternatif havarları proyekti hem katnaşyar. Neşirin baş redaktoru Ruslan Mätiyev 1-nji oktýabrda Azatlyk radiosuna beren interwýusyny meýilleşdirilýän çäreniň maksady barady, şeýle çäreni geçirmek bilen özlerini göz öňünde tutýan netijeleri barady gurrun berdi.
Bugün Birleşen Milletler Gurumasynyň baş binasynyň öňünden, ýa-ni New York şäherinde Cotton Campaign ýa-ni paxta kampaniýasy we şoňa girýän birnäçe halkara gurumalar protest geçirýär. Protestiň esasy maksady bilşimiz ýaly Türkmenistanda häzirin paxta ýygym möwsümi başlady. Paxta meydanlarında hökümet tarafından ulanýan mecburi zähmeti besetmek, hem mecburi zähmet barada maglumat taýýarlaýan, ýygnaýan, hem ýaýra diýen aktivistleri ýygyrlanmak, şolary dürli repressiýalary çekmek, besetmekden ibaratdyr.
Diýip Mätiýev bellidi. Onun sözlerine göre Türkmenistan'ın paxta meydanlarındaki mecburi zähmet barada maglumat taýýarlaýan Türkmenistanlı aktivist Gaspar Matalaev 2016-njy ýylda suw edilip oňa 3 ýyl iş getirildi.
Bizim pikirimçe şol sud, şol iş nähak boldy, biguna adam türmäýetdi. Şol protestiň maksady Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary hem de prezident Berdimuhammedow şol mejbur zähmet meselesini üçin çekmek, hem şol mejbur zähmeti besetmek.
Diýip ol sözüne goşdy. Paxta kampaniýasy atly halkara koalisiýa 18 sentýabrda Facebook sosial ulgamyny bildiriş ýaýradyp, meýilleşdirilýän protest çäresi barada öňünden habar berdi. 1-nji oktýabr güni Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow New York şäherine Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna çykyş eder. Türkmenistan ýurtda häzirki wagtda dowam edýän paxta möwsüminiň dowamyny mugallimleri, doktorlary, şepagat uýalarynyň we hökümet işgärlerini paxta ýygmagy mejbur edýär. Galiberte'de çağılır henüz hem yurdun pahtı ölümçülüğünü mecburu çekiliyer. Bu maganın baş sekreteri Antonio Guterres ve Türkmen prezidentini bu çareleri bes etmeye çağırmak boyunca bize koşulun deyip, pahtı kampanyasının resmi web sahipasına prezidentin New York'a ediyen saparının ön yanı maglumat yayradıldı. Türkmen prezidenti Birleşen Milletler Kurumasının baş assambleyasının 73. yonağına 29. sentyabr günü çıkış etti. Yani onun New York'a ediyen saparının devamına Amerikalı işevürler toporu bilen hem duş şuk meyilleştiriyani havar verilipdi.
Şol çıkıştanın başkı Prezident Berdimuhammedow Amerikanın Birleşen Ştatlarının biznes toparları ölenem duşmağı isledi. Şol duşuklar önünden planlaştırılandı. Bizim esası maksadımız şol Edil Berdimuhammedow çıkış ediyen mahalında koça çıkmak değildi. Birleşen Milletler Korumasının önünde protest geçirmek, jurnalistlerin ünsünü çekmek, o geçip bayan adamların ünsünü çekmek. Hemen elbette şol Birleşen Milletler Korumasının baş asambleyesine katmışyan adamların üçün çekmek. Elbette bu havarın prezidentin özünü de yeter. Şonu umid edeyiz. Hemen baş sekretari de şu havarı yeterler deyip fikir edeyiz.
Deyip Mätiýev bellidi. Ol gurrun döşlükte özlerinin şeýle çäreni ilkinji gezek guramalaşdyrýanlyklaryny aýdyp, göz öňüne tutýan netijeleri barada gurrun berdi.
Biz taraptan şunyalyk protest ilkinji gezek geçirilýär, dogry. Näýle netije garaşýas? Elbetde şu çykyştan soň, şu protestden soň Türkmenistanda mejburi zähmet bes edilmez. Şonuň biz göz öňümizde tutýas. Ýöne aýdyşmaýaly halkara wekilleriň ünsini çekmek üçin mejburi zähmet barada has köp adam bilmek üçin hem Türkmenistanyň hökümetini basyş etmek üçin şonu geçirýäs.
Diýip Mätiýev sözüni jemledi. Hukuk toporlarynyň ýaýradan bildirişine görä agwalyan protest çäresi New York wagty bilen 1-nji oktýabrda günortan saat 12-de, Aşgabat wagty bilen agşam saat 9-da başlaýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Türkmenistanyň demirazyk tewitinde mezbur paxta ýygmak kampaniýasyna çekilen büdjet işgärleri we kärendiçiler indi ençe mügün wäri ýygyn we harmana tapşyran paxtalarynyň haklaryny alyp bilmeýärler. Azatlygyň da sowda habarçysy bilen söhbetde solun paxtaçylaryň aýtmaklaryna görä, olary ýygyn paxtalarynyň töleginiň her 10 günden plastik kartlaryna geçirilmegi wada berilipdir. Emma bankomatlaryň käbiri döwük, beýlik wirlerinde bolsa pul ýok. Sebäbi banklardaky nagat pul ýetmezçiligi derarly bankomatlarda wagtly-wagtynda pul goýulmaýar. Diýip pulsuzlukdan köçenýän raýatlaryň bir näçesi Azatlygyň habarçysyna aýtdy. Pul köçençiligini çeken paxtaçıların käbiri nağıt pul yetmezçiliginin sebäbini bankomatlardan görýär. Olaryň pikirçe plastik kartlara geçirilen aýlyklardan döwlete de, raýatlara da ziýandan başga peýda ýok. Azatlygyň ikinji bir töhbetdeşiniň pikirine görä, Türkmenistanda aýlykly plastik kartlar bankomatlar arkaly tölemäge gysanmaç zerur taýýarlyklary görmezden geçdiler we bu ýagdaý adamlaryň haýsy bankomatda pul barka diýip ondan oňa intäp ýörmegine kän wagt ýitirmegine de alyp geldi. Gowty döwlet bankomat hyzmatlary üçin tutýan pulyny özüne alsyn. Bankomat hatyn alyp olary bejerip artykma çarajada galyp ýörmesin, bizi hem kötemesin diýip adatlandyrylmasyzlygyny soran kärindeçe azatlygy aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä Daşgöz welaýatyndaky döwlet degişli we hutuwty töwda nukutlarynda plastik kartlar arkaly nagyt däl hasaplaşyk ulgamy düýpden işlemeýär. Daşgöz merkezi welaýat hastahanasynda nagyt däl hasaplaşyk terminallary işlemeýär. Başga ýerler barada aýdyp hem oturmaýyn diýip azatlygyň söhbetdeşi häzir derman hanalary ýa-da töwda merkezlerine baryp plastik kartyňyzy uzatsaň, plan ýerde bankomatda pul bar, gitden nagytlaşdyryp geläýsini diýip haýyş edýändiklerini gurrun berdi. Söwda nukutlarynyň birinde işleýän ýerli ýaşaýjynyň sözleri bilen aýdylsa, söwda nukutlarındaky we dermanhanalardaky terminallarda müňbahany tapylýar, hem alyjak hem satyjak kyn. İki tarap hem nakd däl hasaplaşygyň döredýän kynçylyklarynyň öňünde alaçsyz bolmagynda galýar. Görnüşinden Türkmenistanda owa hozurluk işgärleriniň, hususan da paxtaçylaryň we gallaçylaryň zähmet haklarynyň wagtly-wagtynda tölenmegi hem ýeşil mesele bolup galýany meňzeýär. Sebäbi prezident Berdimuhammed Medewin ýygymy ýa urugy pata berinde edýän ilkinji talaplarynyň biri adamlaryň zähmet haklarynyň wagtynda tölenmegi bilen bagly.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlygy hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan'da bölüm ve oğuk ıcılık buğdoklarının işareleri devlete köyüne demir yığınap tapşırmağa mecbur edilerler. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki haberçileri bu yağdayın şunlar Daşgöz vilayetinde köp duş gelenliğini gurrun verdiler. Bölüm buğdoğunun ve oğuk ıcılığının işarelerini her adama 200 kilogramdan demir yığınap devlet demir zavoduna tapşırmalı ettiler. Bu çare şül sinçavr-aktavr aylarında ağdalan buğdoklara plan edilip vilayet resmiler tarafından tapşırılıptır deyip haberçimiz 1. Oktavr'da habar berdi. Azatlyk radiosu bilen söhbetde şolan Daşgözli mogullym öz kärdeşleri bilen şu günler köne demir tapmak meselesi bilen başagy bolýanlygyny we demir ýygnamak işine hatda mektep okuwçylaryny çekmäge mejbur bolýanlygyny gurrun berdi. Häzir işden soň zir-zibillerin arasından nerede taşlanan demir bar bolsa ýygnap ýörüt. Öýümizde demir galmady. Käbir mogullymlar öz okuwçylarynyň hiç bolmanda 3 kilogram demir tapyp bermegi talap edýärler diýip Daşgöz welaýatynyň Ýylanly etrafındaky orta mekdepleriniň birinde işleýän mogullym gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan Daşgözlilerin aýtmagyna görä, şoňlar owagçylyk buwdagynyň işgärleri bolsa regional häkimetleriň köne demir tapşyrmak talabyny ýerine ýetirmek üçin Abad teknikany söküp onuň demir bölüklerini tapşyrmak ýaly işlere baş goşýarlar. Owagçylyk işgärleri owag hyzmat edarlarynda tähel könelişen ýa-da ýörep duran teknikany metalolooma tapşyryp planyny dolmaga mejbur bolýarlar. Onsuzam ekin meýdanlarynda tehnika ýetmezçiligi ýer diýip habarçymyz aýdýar. Azatlyk radiosy Daşgözden habar berilýän bu ýagdaý boýunça vilayet resmiýetlerinden kommentary alyp bilmedim. Demir tapşyrmak planı bilen baglylykda ýurdun beýleki vilayetlerindäki ýagdaý barada hem häzirlikçe maglumat ýok. Türkmenistan'da büdjetden aylyk alýan döwlet edara karhanalarynyň işgärleriniň mejburi işlere we çärelere çekilmegi işele de dürli maksatlar üçin öz gazancyndan pul tapşyrmagy giňden ulanylýar. Häkimetler mogullymlary, lukmanlary we beýleki büdjet işgärlerini paxta ýygmak, agaç ekmek, köçeleri arasalamak we binalary abatlamak ýaly işlere ýyl-ýygdan çekýärler. Olardan tutuş yurt we şylda 2 edek ekilýän nahallar, köçe arasçylygy, siýasy jemgyýetçilik çäreler üçin maddi serişte toplanýar. Soňky aýlarda Türkmenistanda büdjet işgärleri köpçülükleýin paxta ýygma çekilýärler. Azatlygyň habarçylarynyň soňky maglumatlaryna görä käbir halatlarda büdjet işgärleri paxta meýdanlaryna ýatymlaýyn äkidilýärler. Paxtaçılara öz yaşayan yerlerinde deldi, başqa ovaların paxta meydanlarına ekidilip paxta yığdırlar, oların yatçıq zaylarında amatlı yaşayış şeritleri dör ödülmendir, deyip Xabarçımız 28. sentyabrda xabar verdi. Adam hukuklarını qoyrıcı xalqara uğramaları Türkmenistanın hekimetlerinin yurd ilatı babatında mezuri dəkmedin dürlü görünüşlerini giyinden ulanyanlığına iyidigderli ünsü çakıp gelerler. Türkmenistanın hekimetleri ve xabar verir seriştelere olsa, yurdun ekli uğurlardan batlı depkin de gullab ötiyanlığını ve ilatın baxtlı durmuşta yaşayanlığına idarlar.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gipliyer Azatlık Radyosu, efirde maksat Atayif'len xabarlar gündelügü. Türkmenistan'a çağırış oyuncu harbi qulluqdan iyir boşama üçün para vermeli. Şu günler Türkmenistan'a çağırış oyuncu harbi qulluğun kanununa belirlenen möhletini tamamlayan eskerleri harbi qulluqdan boşaltmak hem de 18 yaşını dolduran erkek rayatları harbi qulluğa çağırmak işleri devam ediyor. 18. sentyabrda Türkmenistan'ın prezidenti harbi qulluqçuları qulluqdan boşaltmak ve değişli rayetlerin harbi qulluğu novuttak çağırılış hakkında permana kol çekti. Bu permana layıklıkta değişli rayetleri qulluğu çağırmak ve eskerleri qulluqdan boşaltmak çareleri oktyabr-dekabr ayları aralığında amal ediliyor. Azatlığın yurt içine xabarçıları eskerlerin özleri üçün amatlı vaqtda qulluqdan boşaltılmağını ve rayetlerin özleri üçün amatlı yerlere harbi qulluğa çağırılmağını para peşkeşin rol oynayanlığını xabar veriyer. 1. oktyabr günü telefon arkalı geçirilen söhbet töşlükte Aşgabatlı Sinca Mamurat Bugayev bu arada giyinişleyin mağlumat verdi.
Şurumda eskerlerin harbi qulluqdan boşaltılmağı Her eskerlerin hoftarlarının eskeri kulluğu bir harbi bölümünde kapserlere ne derecede para peşkeş verdiğine bağlı olur. Son kontrat umuyrak para peşkeş verenlere yemin hoşun Akkabr ayının yürüntününden giyecek anman boş olur. Garip kasarın sağlatı yani para verim vermek için etmek için 37. dekabr içerisinde saklantılı kanalır.
Deyip Bugayev aytti. Eskerler 1. oktyabr 31. dekabr aralığında harbi qulluqdan boşaldılar. Sinçi qarşısızlık bayramının oktyabrdan sentyabra geçirilmeyinin bu yıl harbiların önkü yıllar qaranına qulluqdan xas iyir boşamaklarına mümkünçülük dörüdiyenliğini aytti. Geçen yılın oktyabr ayında geçirilen en sonki yaşullar maslahatında qarşısızlık bayramı 27. oktyabrdan 27. sentyabra geçirildi. Türkmenistan'a her yıl qarşısızlık bayramına bağışlanıp harbi parat qurnolyar. Onu yurdun yaralı güçlerinin hatarına qulluq ediyen harbiler nizamlı yürüyüş bilen paratdan geçiyar. Şeyle de onun devamında yurdun armiyasına değişli harbi teknikaları görküdülüyar. Azatlığın havarçıları yurtta devam ediyen iktisadi ıskınsızlığın beyleki ulgomlar bilen bir hatarda yurdun koşununa da öz oğaytlı təsirini yetirenliğini havar verip geliyar.
Sonkı doğurdu, anaytada sonkı bir yıl, bir yıl yarımın devamında Türkmenistan'daki koşun ölümlerinde ağırlık, iyilik yağdayının tihar açmağı, yeni gayrılar ve bağırlıkta eskerlerin anadası yenatan boynuna düştü. Belli bir bölüğü yenatanır, alt yordun, yol çöküp bir vilayetten başka bir vilayete gelip soyerde kullu ediyen sahalarını giydirmeli, giydirmeli olurlar.
Deyip Bugayev belledi. İyonun ayağının azatlıkta oğlu koşununa qulluq ediyen Türkmenistanlı enataların esker oğullarının izinden azıq qatnadışları varada mağlumat çap edildi. Piyada koşunun hatarlarına qulluq ediyen eskerlerin azıq üptünçülüğü cüda göz qiyini. Olara verilen imit, yağsız, tamassız, suva qaynağın buğda yarması olup eskerlerin vitamin yetmeçiliğinden dürlü keserlere sedevar bolyanlıkları aydılyar deyip azatlığın yurt içine xabarçı yazıyar. Şeyledi Türkmen koşununu 4 saatlik ruhuda yani erkinliğe çıkacak esker için 200 manat para sorulyanlığı var adı iyi ulayına mağlumat verildi. Aşgabatlı Sinçi rayetlerin harbi qulluğa çağırılmağına da korrupsiyanın mühim rol oynayanlığına itti.
Tahmin çağırmakta da tarı teşkis. Bilim yılına ortaya düşen yazdığı tevkimi de çağırmakta özünün kolaylağının nâki, öz velayetin nâki, cüda olmasa komşu velayetin rayet getiriyenin nâki harbiz ölümlerde kulluk ettirme için o bölümün etraflardaki şehirlerdeki harbi kanseriyatı tarı teşkis veriyenin.
Deyip bu gayf belledi. Bir taraf Türkmenistan'ın devlet resmileri yurdun korunu şahsiyetli koşunun güçlendirilendiğini, şeyle de yurdun ehli pudoklarına korrupsiyaya karşı barlaşıksız görüş alınıp barlayanlığını öne sürüyer.
Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralığında gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýyglyklarynda efire çykaryp. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňki tertibinde dinläp bolar.
Gepleýär Azatlık Radyosu. Habarlar gündeligini halkara temasyndan dewam etdirýäris. Efirde siz bilen men Araz Perviz. Makedoniyanın premier ministeri Zoran Zaev onlarca yıl beri komşu yurt Gresiya bilen devam edip geliyen davanın sonuna çıkmak için gelinen alalışığın çağında yurdun adını ütkütmek baradaki tagallarlarını devam ettirecektiğini aitti. Ad ütkütülmek için ilatın 50%'nin seti gerek. Yöne 30. sentyabrda geçen referandumda bu netice kazanılmadı. Saylov resmilerinin 1. oktyabrda bildirmeğine göre referanduma katlaşanlar yurdun ses vermeği hukukli 1.18 milyon ilatının dine 36.19% olupdur. Saylov merkezleri seslerin 98.16% sanalından son ses vericiligin kanunluğu için gerekli sepkide yetilmendiğinin ayandığını aittiler. Yöne bu ses verenlerin 91.15%'nin ad çalışılmağını koldandığını görkediyer. Biz yurdun adını Demirgazık Makedonya Respublikası deyip ütkütmek baradaki tagallalarımızı devam ettirmek için ehli dadi ederiz deyip zayıf aitti. Zayıf sonra hem gelin öz geleceğimiz bilen oyun etmelin. Bu mesele beyleki dağıtlardan has uli, partiyanın behviyetlerinden has uli. Biz Makedonya'nı kavi bir yeri evurmaya borçludurız. Bu olmasa indiki mümkünçülük vaktinden ön parlament sayılularını geçirmek olur deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Prezident Georgi Ivanov'un parlamentin opozisyon ağdaları ağaç çalışılmağını baykot edip onu cinayet işleyip ağaçlandırdılar. Analistler ses verilmeli hakta kazanılan üstünlüklere sağlanıp zayıfa planlarını öne akıtmak için parlamentten koldoğu tapmak anksat olmaz diyerler. Zayıfın hükümetindeki resmiler konstitüsiya düzeltme girdip ağaç çalışılmağını kabul etmeye üyelerinin parlamentte 71 saniye vekillerinin bağırdığını aydiyerler. Baş kanuni ütkütmek için olsa 80 deputatın sesi gerek. Avusturya'nın Graz Üniversitesi'nin profesörü Florian Bieber'in aitmağına göre referandum açık şavsızlık ve neticeler karşılığını yali bulmasa da ilatın köplüğünün ağaç çalışılmağını onlayandığına anamlı delil olup duruyor. Bieber Twitter'da yine de yenilip geçilmeli köp peyatkesizlikler var deyip yazdı. Gresya kapma karşılıklı neticelere salgılanıp bu neticelerin Afina ile Skopje arasında gelinen alalışığın onaylı mümkünçlüklerini saklamak için dikkatli hareket edilmeğini talep ediyendiğine aitti. Kıynansak da milletçilik, şek şüphe, gündelik kalp havarlar ve aşa fanatizm alalısın ulu behbitlerine doğru baha vermeye yol veren ok deyip Gresya'nın Dışişleri Ministerliği tarafından çıkarılan bir beyannamada aydılıyor.
Kadirli dinleyiciler sunum bilen havarlar gündelik gepleşigimizi geçirip kutur yarıd. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.